Lugo pode dispoñer de varios centos de prazas de estacionamento de forma gratuita se a Xunta os abre. E se a Xunta os abre, tal como está a facer o Concello polas tardes e os fins de semana co aparcadoiro municipal que está no que eran as instalacións do antigo seminario. E ante iso, o BNG volvemos facer unha nova campaña para exigirlle a Xunta que abra polas tardes e as fins de semana o aparcadoiro de multiusos e os aparcadoiros dos institutos. En estes días, pois, colocamos unha serie de valados no cales lle exiximos a Xunta. Imos seguir presentando iniciativas, como xa fixemos no pleno do Concello Municipal, porque entendemos que eses aparcadoiros que están polas tardes e os fins de semana parados poderían estar a disposición da veciñanza.